Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca. Din Galați vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.
Când tatăl meu a primit credința, venise din armată, cineva i-a dat o Biblie, acolo a citit, a fost convins, a început să frecventeze. Mama mea m-a mai întârziat 2 ani, perioada în care a fost împotrivă, a plecat la un moment dat de acasă și cu siguranță s-a întors. Și după aceea, pe parcursul vieții de credință, am avut impresia în permanență că mama a fost mai credincioasă decât tata. Așa mi s-a părut mie. Spun asta pentru că adesea pe mama o vedeam atunci când citeam Hristosul meu al lumii, de exemplu, plângea. Și tata a întrebat, ce ai de plânge iar? Pentru el ar fi fost normal, dacă sunt probleme, să plângi, nu atunci când ești impresionat citind ceva. Mă gândesc că și mi-aduc aminte de un devoțional din anul acesta, poate țineți minte și dumneavoastră, Desiderio Domini. Vă spune ceva? Tânjesc după Dumnezeu. Apostolul Petru spunea la un moment dat că mi-e dor de Dumnezeu, tânjesc după Dumnezeu. În seara aceasta vom vorbi despre Domnul Hristos. Despre Domnul Hristos. Vreau să deschidem Biblia la un pasaj care și mie de multe ori mi-a stârnit emoții și atunci când eram întrebat și când eram mai mic care este versetul meu preferat, îl dădeam pe acest pasaj, un verset în care Mântuitorul plânge. El a plâns la mormântul lui Lazar, dar la Luca, la capitolul 19, de la versetul 41, avem subtitlul acolo care spune Iisus plânge pentru cetate. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. În cartea Tragedia Veacurilor este descris foarte frumos scena aceasta, completând cu elemente speciale, scena în care Domnul Hristos împreună cu ucenicii au ajuns pe coma muntelui înainte de răstignire și se vedea într-o splendoare extraordinară cetatea Ierusalimului. Am avut și o posibilitate să văd acum vreo 10 ani în urmă, dar nu este cetatea ce a fost odată. Și aș vrea să mă lăsați să citesc din spiritul profetic, din Tragedia Veacurilor, scena aceasta, câteva cuvinte. O să mă opresc să comentez și apoi voi citi o altă scenă din aceeași carte, Tragedia Veacurilor, capitolul 1. Tot avem noi pentru studiu cartea aceasta și aș vrea să vă provoc, aș vrea să încerc să vă conving în seara aceasta cât este de frumoasă cartea și că merită să o restudiem dacă n-am studiat-o sau să o recitim dacă cumva am citit-o și să luăm aminte. De pe creasta muntelui Măslinilor, Iisus privea Ierusalimul. Plăcută și pașnică era scena care se desfășura în fața sa. Era sărbătoarea Paștelui. Și din toate țările, copiii lui Iacov se adunaseră acolo pentru a participa la marea sărbătoare națională. În mijlocul grădinilor și al viilor, cu pajești înverzite, presărate cu corturile pelerinilor, se înălțau colinele în terase, palatele impunătoare și fortărețele masive ale capitalei lui Israel. Fiica Sionului părea să spună în mândria ei, stau ca împărăteasă și nu văd nicio nenorocire. Era atât de fermecătoare și era sigură de favoarea cerului, ca atunci când, cu veacuri în urmă, regele cântăresc psalmodia. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului, cetatea marului împărat. se puteau vedea clădirile mărețe ale templului. Încercați să vă imaginați. Razele apusului de soare luminau albul ca de zăpadă al zidurilor lui de marmură și se reflectau pe poarta de aur, pe turn și pe turnurile mai mici ascuțite. În frumusețea desăvârșită, ea stătea ca mândrie a națiunii iudaice. Care copil al lui Israel putea privi scena aceasta fără un simțământ de bucurie și de admirație? Se pare că niciun om, mai ales evrei, oricât de insensibil ar fi sau ar fi fost, n-ar fi putut să privească scena fără să aducă un cuvânt de admirație. Dar mintea lui Iisus era ocupată de gânduri cu totul deosebite. Așa cum am citit, când ucenicii priveau splendoarea acestui oraș, Cetatea Sfântă, Ierusalimul, da, cum era numită și pe vremuri, Domnul Hristos, probabil încercând să se abțină, să nu-l vadă ucenicii plângând, ochii lui înlăcrimați priveau dincolo de ceea ce se vedea în Ierusalim, privea la viitorul poporului, la viitorul omenirii, care avea să urmeze după el și care, ne răspunsând pozitiv jertfelui, apelului lui, vor fi pierduți. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. În mijlocul bucuriei generale, alaiului triumfal, în timp ce ramurile de palmier unduiau, în timp ce osanalele vesele trezeau ecorile colinelor și mii de glasuri îl declarau împărat, Mântuitorul lumii a fost copleșit de o durere neașteptată și tainică. El, Fiul lui Dumnezeu, cel făgăduit lui Israel, a cărei putere învinsese moartea și îi chemase din mormânt pe prizonierii ei, era în lacrimi. Nu din cauza unei dureri obișnuite, ci a unei agonii adânci, nestăvilite. Lacrimile sale nu erau pentru sine, deși cunoștea bine calea pe care picioarele sale urmau să urce. Înaintea sa era Ghețemani, scena apropiate sale agonii. De asemenea, înaintea sa era poarta oilor, prin care timp de veacuri fusese reconduse animale pentru jertfă și care urma să se deschide pentru el când avea să fie adus ca un miel la junghiere. Nu prea departe era Calvarul, locul răstignirii. Pe drumul pe care Hristos avea să calce în curând, urma să cadă groaza unui întuneric des, atunci când el avea să se ofere ca jertfă pentru păcat. Cu toate acestea, nu contemplarea acestor scene arunca umbra asupra lui în acest ceas de bucurie. Nu o presimțire a groazei sale supraomenește întuneca acest spirit neegoist. El plângea pentru miile de condamnați din Ierusalim, datorită orbirii și nepocăinței acelora pe care venise să-i binecuvinteze și să-i mântuiască. Istoria de mai bine de 1000 de ani, de favoare deosebită și ocrotire manifestată de Dumnezeu față de poporul ales, era deschisă în fața ochilor lui Iisus. Oare astăzi ce simțăminte are Domnul Hristos când privește la noi, la omenire? Atunci mai erau cam 40 de ani până la dărâmarea Ierusalimului. Dar astăzi, când probabil că sunt mai puțin de 40 de ani până lumea va încheia istoria, oare ce spune Domnul Hristos despre mine, despre frații mei, despre biserica noastră din Galați sau din de plan internațional? Și am citit că istoria de mai bine de 1000 de ani i-a apărut în față, chiar de la Muntele Moria, de când a fost adusă, au propusă jertfa umană, Isaac, să fie sacrificat de tatălui, de Avram. Această jertfă care era o victimă care nu s-a împotrivit, care a fost adusă pe altar și era un simbol al jertfirii Fiului lui Dumnezeu. Exact de atunci până la jertfa pe care el urma să o aducă, această istorie de 1000 și ceva de ani i-a apărut înainte. Ocazii nenumărate în care a încercat să facă ceva pentru oameni și oamenii au găsit tot felul de scuze, de metode, ca să inventeze ceva diferit de ceea ce aștepta Dumnezeu și să nu-L primească. În Isaia 5, versetul 1 la 4 spune: ce aș mai fi putut face viei mele și n-am făcut? Se descrie mai departe toată activitatea Mântuitorului pe pământ. În capitolul 1 din Tragedia Acolo mi-am făcut doar un rezumat. Vă las dumneavoastră plăcerea să studiați acasă partea aceasta în care se vorbește despre tot ce a făcut Domnul Hristos pe pământ. Toate posibilitățile la dispoziție de a-L face pe om să-L primească, de a-L schimba pe om, de a-L pregăti pentru cer, pentru atât dorita întâlnire cu Dumnezeu, cu Tatăl Sfânt în împărăția sa. Și după câteva pagini am notat un alt paragraf, vreau să-l prezint înaintea dumneavoastră, care spune așa: de pe culmea muntelui Măslinilor, chiar din locul care mai târziu urma să fie ocupat de Titus cu asta sa, el privea peste vale, la curțile și porticurile sfinte și cu ochii întunecați de lacrimi, vedea într-o perspectivă groaznică zidurile înconjurate de oștile vrăjmașe. Auzea șirurile de armate mărșuluind la război, auzea glasul mamelor și al copiilor strigând după pâine în cetatea asediată. Vedea cetatea sfântă și frumoasă, palatele și turnurile ei date flăcărilor. Și în locul unde ele fusese odinioară, numai un orman de ruine fumegânde. Privind peste veacuri, vedea poporul legământului răspândit în toate țările, ca niște naufrageați pe un țărm pustiu. În pedeapsa trecătoare, gata să cadă peste copiii săi, el vedea doar primii stropi din cupa mâniei pe care, la judecata din urmă, aveau să-i bea până la drojdii. Mila divină, iubirea compătimitoare, își găsește exprimarea în cuvintele pline de jale: Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. O, dacă tu, popor favorizat mai presus de oricare altul, ai fi cunoscut timpul cercetării tale și lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Am oprit îngerul dreptății, te-am chemat la pocăință, dar zadarnic. Tu n-ai lepădat doar pe slujitori, pe trimiși și proroci, ci pe Sfântul Israel, pe Mântuitorul tău. Dacă ești distrus, tu singur porți răspunderea. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață spre Domnul Hristos în Ioan. Domnul Hristos vedea în Ierusalim, la data aceea, un simbol al lumii împietrite în necredință și răzvrătire, care se grăbește să suporte judecățile răsplătitoare ale lui Dumnezeu. Vedea dincolo de anul 70, vedea exact vremea noastră. Vaiurile unui neam căzut, apăsând sufletul său, au scos de pe buzele sale acel strigăt nespus de amar. El vedea urma păcatului în mizeria omenească, în lacrimi și în sânge. Inima sa era mișcată de o milă necuprinsă pentru cei nenorociți și suferinți de pe pământ. El se străduise să-i mânghie pe toți, dar nici chiar mâna sa nu putea întoarce valul nenorocirilor omenești. Puțini urmau să caute singurul lor izvor de ajutor. El era gata să-i dea sufletul la moarte pentru a aduce mântuirea în hotarele lor, dar puțini urmau să vină la el ca să poată avea viața. Maestatea cerului în lacrimi, Fiul lui Dumnezeu nemărginit, tulburat în Duhul Său, încovoiat de groază, scena a umplut-o cerul de uimire. Această scenă descoperă grozăvia peste măsură de mare a păcatului. Arată cât de grea este răspunderea, chiar și pentru puterea nemărginită, să-l scape pe cel vinovat de urmările călcării legii lui Dumnezeu. Privind către generația din urmă, Iisus a văzut lumea cuprinsă de o amăgire asemănătoare cu aceea care a dus la distrugerea Ierusalimului. Păcatul cel mare al iudeilor a fost lepădarea lui Hristos. Păcatul cel mare al lumii creștine va fi respingerea legii lui Dumnezeu, temelia guvernării sale în cer și pe pământ. Preceptele lui Iehova vor fi disprețuite și declarate ca fiind fără valoare. Milioane de oameni în robia păcatului, robi a lui Satana, condamnați să sufere moartea a doua, vor refuza să asculte de cuvintele adevărului în ziua cercetării. Teribilă orbire, ciudată rătăcire. Și apoi în Tragedia Veacului se descrie istoria templului, de când a fost înființat primul templu, de când a fost inaugurat sau chiar construit templul lui Solomon, apoi rezidirea templului pe timpul celor întorși din robie, cu vreo 500 de ani înainte de nașterea Domnului Hristos, rezidirea de către un popor care se întorsese dintr-o țară nelocuită și aproape pustie, după o robie de o viață întreagă. Ucenicii se umpluseră de teamă și de uimire la prorocia lui Hristos cu privire la distrugerea templului și doreau să înțeleagă mai deplin sensul cuvintelor sale. Bogăție, muncă și iscusință arhitectonică fuseseră cheltuite timp de peste 40 de ani pentru a spori splendorile lui ale templului, vorbim de templu acum. Ierod cel Mare risipise pentru el, deci pentru templu, atât bogății romane, cât și comori iudaice. Chiar și împăratul lumii îl îmbogățise cu darurile sale. Blocuri masive de marmură albă, de dimensiuni aproape de neînchipuit, trimise de la Roma pentru acest scop, formau o parte din structura lui și ucenicii atrase atenția Domnului lor la aceasta spunând, deci chiar și ucenicii au spus, uite-te, Doamne, ce petre și ce zidiri. Acestor cuvinte însă Domnul Iisus le-a dat răspunsul solemn și surprinzător. Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Domnul Hristos prezintă apoi cu deamănuntul în fața ucenicilor ceea ce urma să se întâmple, însă a încercat să-i protejeze, să-i cruțe cu privire la toate elementele pentru a nu se întrista. Viitorul a fost acoperit ucenicilor în mila sa față de ei. Dacă ar fi înțeles la data aceea, pe deplin, cele două evenimente teribile care urmau, suferințele și moartea Mântuitorului și distrugerea cetății și a templului lor, dacă ucenicii ar fi înțeles la data aceea, ar fi fost copleșiți de spaimă. Domnul Hristos le-a dat o schiță a evenimentelor mai importante, care urmau să se întâmple și să aibă loc înainte de încheierea timpului. Cuvintele sale n-au fost atunci pe deplin înțelese, însă înțelesul lor urma să fie descoperit pe măsură ce poporul s-o avea nevoie de sfaturile date în ele. Profeția pe care el a rostit-o avea un înțeles dublu. În timp ce prefigura distrugerea Ierusalimului, ea arunca o lumină și asupra grozăvilor mari zile din urmă. Apoi se descrie, iarăși câteva pagini, e lung capitolul 1, se descrie situația poporului corupt. Cum se comporta poporul evreu pe timpul Domnului Hristos și înainte, în anii premergători venit Domnului Hristos? Care era comportamentul lor? Avertizările care le-au fost date ani de zile și chiar avertizarea oferită celor care vreau să fie credincioși de a părăsi cetatea, orașul, atunci când vor vedea steagul roman stabilit deja la porțile cetății. Și cei care vă amintiți sau care ați citit proaspăt, vă puteți să aminti mai bine faptul că Titus a avut un moment de pauză, s-au retras puțin armata lui și cei credincioși care au luat aminte la avertisment au putut să părăsească cetatea și să nu fie distruși. Ceilalți au fost nimiciți. Citesc un alt gând mai departe de acest pasaj legat de poporul corupt. Când ei au lepădat ultima ofertă a Harului, atunci Dumnezeu și-a retras protecția de la ei și a îndepărtat puterea sa restrictivă, înfrânătoare, de la Satana și de la îngerii săi, iar națiunea a fost lăsată sub stăpânirea conducătorului pe care și l-au ales. Satana a trezit cele mai cumplite și mai josnice pasiuni ale sufletului. Oamenii nu mai judecau, ci erau fără rațiune, stăpâniți de pasiune și mânie oarbă. În cruzimea lor deveniseră satanici. În familie și în popor, printre clasele de sus și cele de jos, era neîncredere, era gelozie, era ură, era luptă, era răzvrătire, era crimă. Nicăieri nu era nicio siguranță. Prietenii și rudele se trădau unii pe alții, părinții își ucideau copiii, iar aceștia pe părinții lor, conducătorii poporului, nu aveau putere să-i conducă. Pasiuni nestăpânite îi făcuseră tirani. Iudeii primiseră o mărturie mincinoasă pentru a-l condamna pe fiul nevinovat al lui Dumnezeu. Acum, acuzații mincinoase făceau ca propria viață să fie nesigură. Prin acțiunile lor, ei spuseseră cu multă vreme înainte: lăsați-ne în pace cu Sfântul Israel. Acum, dorința lor era împlinită. Teama de Dumnezeu nu-i mai tulbura. Satana era la cârma națiunii și cele mai înalte autorități civile și religioase se găseau sub dominația lui. Toate prorociile făcute de Hristos cu privire la distrugerea Ierusalimului s-au împlinit literal. Iudeii au trăit realitatea adevărului de cuvintele sale de avertizare: cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Au apărut semne și minuni care prevesteau distrugerea și prăpădul. Au început să apară la orizont semne și minuni. În miez de noapte, o lumină nenaturală strălucea deasupra templului și altarului. Pe cer, spre apus, se arătau carele oamenilor de război, adunându-se pentru bătălie. Preoții care slujeau noaptea în sanctuar erau îngroziți de niște sunete misterioase. Pământul se cutremura și mulțimi de glasuri erau auzite strigând: să fugim de aici! Poarta dinspre răsărit, care era atât de grea încât abia putea fi închisă de mai mulți oameni și care era asigurată cu bare imense de fier, prinse adânc în caldarâmul de piatră tare, s-a deschis la miezul nopții fără vreo unealtă omenească. Timp de 7 ani, un bărbat a colindat străzile Ierusalimului anunțând nenorocirile care aveau să vină peste cetate. Aici scrie un scriitor evreu, e preluat de Ellen White: zi și noapte, acest om, acest bărbat care a umblat 7 zile să spună că vin nenorociri peste Israel, zi și noapte rostea cu glas de tânguire, glas de la răsărit, glas de la apus, glas din cele 4 vânturi, glas împotriva Ierusalimului și împotriva templului, glas împotriva mirilor și a mireselor, glas împotriva întregului popor. Acest personaj ciudat a fost întemnițat, a fost biciuit, dar nicio plângere nu s-a auzit de pe buzele lui. La toate insultele și la tratamentul brutal, el răspundea: nenorocire, nenorocire peste Ierusalim. Nenorocire, nenorocire pentru locuitorii lui. Strigătul lui de avertizare n-a încetat până când a fost ucis în asediul pe care îl prevestise. În distrugerea Ierusalimului n-a pierit niciun creștin. Asediații, nemai sperând într-o rezistență încoronată de succes, erau pe punctul de a se preda, când generalul roman și-a retras forțele, în aparență fără niciun motiv. Puncte, se descrie pe larg această mișcare. În acest moment creștinii au avut ocazia să părăsească cetatea. Și se descrie frumos lupta, iarăși preț de câteva paragrafe, cum a fost, cum au spart, cum au dărâmat, cum au dat foc, a încercat Titus să-i oprească, n-a reușit. Teribile au fost dezastrele care au căzut peste Ierusalim atunci când asediul a fost reluat de către Titus. Orașul era împodobit în timpul Paștelui, când milioane de iudei erau adunați înăuntru zidurilor. Mi s-a părut extraordinar de interesant ceea ce urmează. Rezervele de hrană, care, dacă ar fi fost păstrate cu grijă, i-ar fi asigurat pe locuitorii lui timp de ani de zile, fuseseră distruse mai înainte datorită invidiei și răzbunării grupărilor care se luptau între ele. Și acum au suferit toate ororile foamei. Neînțelegerea dintre locuitori a dus la foamete, deși erau produse, era producție. Cât de asemănătoare este criza de astăzi, cât de aproape suntem de momentul când Domnul va rosti aceleași judecăți împotriva lumii blestemate de astăzi. Unde ne mai ducem noi? În ce direcție mai îndreptăm viața noastră? Care mai sunt preocupările? Ce este mai important? Și auzim de căsătorii și despărțiri rapide, auzim de cutremure, de tot felul de elemente care arată că suntem gata să încheiem firul vieții. Și parcă, pe de altă parte, Satana, cu sugestia lui, ne spune mai ai timp, mai luptă pentru pământ, mai luptă pentru orgolii personale, arată-i ce poți, nu pot să trăiesc mai departe în felul acesta, trebuie să pun piciorul în prag, trebuie să iau hotărâri care privesc viața mea, ani de zile de acum înainte. Unde ne ducem? Unde vom ajunge? O măsură de grâu se vindea cu un talent. Am citit azi în revista Semnele Timpului, Papa face apel la lumea bună să ajute Africa. 13 milioane de africani în cornul Africii mor de foame. De ce? Pentru că cei care au, aruncă, cumpărăm îngrozitor de mult din magazine și aruncăm, nu mâncăm tot ce cumpărăm, alții n-au, în schimb. Ne gândim numai la noi, avem în țara noastră, o țară nu prea bogată, atâtea vile de lux cu zeci de camere și stă o singură familie. Și alții n-au unde să stea. Și nu folosesc camerele, nu ajută la nimic, nu folosesc casele, pentru că mai avem și în altă parte. Și alții care mor, pentru că suntem noi oameni egoiști, nu ne gândim la ceilalți. Atât de asemănătoare este situația din tragedia veacurilor cu ceea ce se întâmplă astăzi. O măsură de grâu când se vindea cu un talent. Atât de teribile erau chinurile foametei, încât oamenii mâncau pielea curerilor și a sandalelor, precum și pielea ce acoperea scuturile. Nenumărați oameni ieșeau pe furiș noaptea pentru a aduna plante sălbatice din afara zidurilor cetății, chiar dacă mulți erau prinși și condamnați la moarte în chinuri groaznice. Adesea, aceia care se întorceau cu bine erau jefuiți de ceea ce culeseseră, înfruntând atât de multe primejdii. Torturile cele mai sălbatice erau aplicate de cei care dețineau puterea pentru a stoarce de la poporul lovit de sărăcie ultimele resturi pe care le putuseră ascunde, și aceste cruzimi erau deseori practicate de oameni bine hrăniți care doreau numai să-și asigure rezerve și pentru viitor. Aveau un prezent, dar lua de la cel care murea de foame, de teamă că nu va avea el în viitor peste ani de zile. Mii de oameni au pierit de foame și de ciumă. Era normal pentru Domnul Hristos să plângă știind că se vor întâmpla aceste lucruri. Lumea aplauda, striga osanale, împăratul tău vine, dar ochii lui erau tulburi de realitatea înconjurătoare, pentru că privea la realitatea îndepărtată, la ceea ce avea să se întâmple. Sentimentele naturale păreau să fi fost nimicite. Soții își șefuiau soțiile, iar ele, la rândul lor, își șefuiau soții. Copiii puteau fi văzuți smulgând hrana din gura părinților lor bătrâni. Întrebarea profetului: poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează? Și a primit răspunsul: înăuntru zidurilor cetății blestemate. Titus, merg mai departe, ar fi dorit să pună capăt aceste scene îngrozitoare și a dat ordin ca nicio piatră să nu fie atinsă. Zadarnici au fost eforturile lui Titus de a salva templul. Unul mai mare decât el declarase că nu va rămâne piatră pe piatră. Poruncile lui Titus au fost călcate și iarăși se descrie cum a fost distrus totul. Un soldat, fără să țină cont de ce a ordonat Titus, a prins o torță și a incendiat templul sau obiectele de acolo. Dacă pentru romani a fost un spectacol îngrozitor, ce-o fi fost el pentru iudei? Romanii nu puteau suporta ceea ce vedeau, dezastru care a venit peste Ierusalim. Ce-o fi făcut, cum ar fi privit iudeii care au fost prinși prin neascultare în acest vacarm? Toată culmea colinei care domina cetatea clocotea ca un vulcan. Una după alta, clădirile se prăbușeau cu un trosnet îngrozitor și erau înghițite într-un abis de flăcări. Acoperișurile de cedru erau ca o mare de flăcări. Coloanele împodobite erau ca niște limbi de foc, iar turnurile porților aruncau coloane de flăcări și fum. Colinele învecinate erau luminate și, prin întuneric, grupe de oameni erau văzute privind cu îngrijorare plină de groază înaintarea prăpădului. Pe zidurile și înălțimile cetății se îngrămădeau oameni, unii aveau fețe palide de agonia disperării, alții amenințau neputincioși cu răzbunare. Strigătele soldaților romani, alergând în sus și în jos, și urletele răsculaților care pieriau în flăcări se amestecau cu vuietul incendiului și cu tunetul grinzelor care se prăbușeau. Ecourile munților răspundeau atunci înapoi țipetele oamenilor de pe înălțimi. Peste tot, de-a lungul zidurilor, răsunau gemete și vaete. Oamenii care pieriau de foame și adunau ultimele puteri pentru a striga de groază și deznădejde. Puncte. Continuă povestirea. Distrugerea Ierusalimului este o avertizare înfricoșată și solemnă pentru toți aceia care glumesc cu posibilitățile Harului și se împotrivesc chemării milei dumnezeiești. E o joacă. Lasă că nu-i chiar așa. Ce se întâmplă? Și ce va fi dacă nu o să țin cont de sfaturi? Ce va fi? Până la urmă, suntem oameni, avem slăbiciuni, avem greșeli, le putem permite. Dumnezeu e bun, Dumnezeu iartă. Distrugerea Ierusalimului, o avertizare pentru toți cei care glumesc cu posibilitățile Harului și se împotrivesc chemării milei dumnezeiești. Ce sunt toate acestea în contrast cu grăzăviile zilei acelea, când Duhul înfrânător al lui Dumnezeu va fi retras cu totul de la cei nelegiuiți și nu va mai ține în frâură bufnirea patimilor omenești și mânia satanică? Lumea va vedea atunci, ca niciodată mai înainte, rezultatele conducerii lui Satana. Dar în ziua aceea, ca și în zilele distrugerii Ierusalimului, poporul lui Dumnezeu va fi eliberat. Toți aceia care vor fi găsiți scriși printre cei vii. Ultimul paragraf. Este și ultimul din carte, din capitolul 1 al Cărții Tragedia Diacurilor. Lumea nu este astăzi mai dispusă să creadă solia pentru această vreme de cum erau iudeii să primească avertizarea Mântuitorului cu privire la Ierusalim. Ce ușor îi condamnăm pe iudei pentru ce au făcut. Și dacă eram noi prezenți acolo, îl primeam pe Domnul Hristos, cu siguranță, spunem noi. Dar spune inspirația că astăzi nu este mai dispusă să creadă solia pentru această vreme de cum erau iudeii să primească oferta Mântuitorului pe vremea aceea. Oricând ar veni, ziua Domnului va veni pe neașteptate asupra celor neevlavioși. Pe când viața se desfășoară pe drumul ei neschimbat, când oamenii sunt absorbiți de plăceri, de afaceri, de comerț, de procurarea banilor, când conducătorii religioși preamăresc progresele lumii, iar poporul este legănat într-o siguranță falsă, atunci, după cum un hoț pradă la miezul nopții locuința nepăzită, tot astfel o prăpădenie neașteptată va veni peste cei nelegiuiți și neevlavioși și nu va fi chip de scăpare. Mai comentez? Mai spun ceva? Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.